Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Bolnišnice vse bolj polne, za pomoč zdravstvenim in socialnim ustanovam aktivirana civilna zaščita. Na pomoč naj bi prišla tudi slovenska vojska.
K odgovornemu ravnanju pozivajo tudi slovenski škofje. Pomembna je solidarnost.
Bo samotestiranje otrok s posebnimi potrebami lahko potekalo v domačem okolju?
Kaj o protestih proti ukrepom menijo Aleš Maver, Boštjan Marko Turk in Alojz Kovšca?
Evropska unija išče rešitve za vračanje migrantov zunanje meje v matične države.
Vreme, danes še oblačno, le v višjih legah nekaj sonca, konec tedna oblačen, ponekod tudi deževen.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Tominko, tehnik Andrej Navljan in voditelj Marjan Bunič. Razmere v slovenskih bolnišnicah zaradi covidnih bolnikov so vse bolj zaskrbljujoče. V njih se zdravi že 954 bolnikov, kar je 34 več kot v sredo. 215 jih potrebuje intenzivno nego. Včeraj je umrlo 14 ljudi. Včeraj so ob nekaj več kot 9000 PCR testih potrdili 3431 okuženih. Delež pozitivnih testov je bil skoraj 38%. Po oceni NIJZ je pri nas aktivnih 40.000 primerov okužb. Prispevek Alena Salihoviča.
Število hospitaliziranih je v tem tednu znova močno naraslo, zato bolnišnice povečujejo kapacitete postelj na covidnih oddelkih, pravi minister za zdravje Janez Poklukar. Zahvaljuje se vsem, ki so priskočili na pomoč v bolnišnicah, za pomoč pa se dogovarjajo tudi s civilno zaščito, Rdečim križem in vojsko.
Ko govorimo o civilni zaščiti, naj povem, da je vlada danes na seji sprejela sklep, s katerim se aktivira civilna zaščita za pomoč bolnišnicam in pa socialno-varstvenim zavodom. Verjamem, da v naslednjih dneh tudi z pridružitvijo vojaške zdravstvene enote praktično mobiliziramo vse, kar imamo v tem trenutku v Sloveniji, da popolnimo ekipe v zdravstvu.
V tem tednu so v covidnih bolnišnicah uvedli koordinatorje, zadolženi so za beleženje in spremljanje potreb po kadru. Trudijo se aktivirati vse zdravstvene delavce v državi, da bi zmogli zadostiti zdravljenju vseh covidnih in tudi ne-covidnih bolnikov ter preprečiti zlom duha našega zdravstva, je še povedal Poklukar.
Ne pozabimo, da iz te težke situacije imamo lahko samo eno vizijo. To je, da se pocepimo ali pa, da gremo v lockdown.
Tudi infektologinja doktorica Mateja Logar opozarja, da je stanje v bolnišnicah zaradi slabe epidemiološke slike v populaciji izjemno resno.
Kar pomeni, da lahko zmanjšan pritisk na bolnišnice začnemo pričakovati šele nekje po sedmih dneh od takrat, ko se bo začelo stanje v populaciji umirjati. In pritisk na intenzivne enote se bo začel zmanjševati še 10 dni kasneje.
Na kliniki Golnik so za bolnike s COVID-19 že mobilizirali 10 postelj na intenzivnem in 45 na navadnem oddelku, kjer imajo še nekaj rezerve. Več kot 40% kapacitet bolnišnice pa je namenjenih COVID-nim bolnikom.
Trenutno na intenzivnem oddelku je približno 80% oseb necepljenih, na navadnem oddelku pa tam nekje sem izdil okoli 65% danes necepljenih.
Je povedal direktor klinike Golnik dr. Aleš Rozman in vse pozval.
V teh časih se je treba držati znotraj svojih mehučkov, omejiti število kontaktov, ne hoditi na zabave oziroma večja druženja.
Tudi splošna bolnišnica Sloven Gradec širi covidni oddelek, kjer je trenutno prostora za oskrbo 50 bolnikov na navadnih posteljah, je povedal direktor bolnišnice Janez Lavre.
Prevladujejo seveda necepljeni pacienti, mislim, da tretjina pacientov je cepljenih na navadnem oddelku, pa trenutno nobenega pacienta v intenzivi, ki bi bil cepljen. Kar se tiče kadra, ga še vedno prerasporejamo znotraj enot. Na kirurških strokah se izvajajo samo nujni posegi, tako da 116 zaposlenih je vključenih na delo COVID.
Ob tem še opozorilo, osebe so najbolj kužne en dan pred pojavom simptomov, zato je preventivno testiranje na okužbo z novim koronavirusom pomembno.
To pomeni, da je lahko nekdo okužen, pa seveda tega še ne ve, ker se počuti popolnoma zdravega, popolnoma dobro. In ravno tukaj je pomen tega, bomo rekli, preventivnega testiranja.
Še pravi infektologinja doktorica Mateja Logar.
K odgovornemu ravnanju v času epidemije sta danes pozvali Slovenska škofovska konferenca in Slovenska Karitas. Ob tem pozivata, naj nas prihodnji meseci ne delijo na cepljene ali necepljene, ampak povežejo v solidarnosti do drugega.
Svojim odgovornim ravnanjem bodimo zgled, saj s tem ščitimo sebe in druge. To še posebej velja za vse duhovnike in tiste, ki imajo vidno poslanstvo ali službo v cerkvi. Odgovorno ravnamo, če upoštevamo vse preventivne ukrepe. Ob tem pa spodbujamo, da se čim prej cepimo na način in v obsegu, kot ga priporoča zdravstvena stroka. Za cepljenje se odločimo iz solidarnosti do tistih, ki kljub cepljenju nimajo zaščite, saj s cepljenjem zmanjšujemo pojavnost virusa, čas in intenzivnost trajanja bolezni ter s tem hitrost širjanja epidemije. Pomembna je tudi solidarnost do vseh, ki imajo druge resne zdravstvene težave in ne bodo mogli priti do posega ali ustreznega zdravljenja zaradi prezasedenosti postelj in osebja v bolnicah.
Slovenski škofje in Slovenska Karitas se ob tem zahvaljujejo vsem ljudem, ki so že zdaj naredili, kar je bilo v njihovi moči, da bi zaustavili epidemijo in njene posledice in se trudijo upoštevati pravila ter s tem zmanjševati osebne stiske in in družbeno škodo. Tudi zdravstvenim delavcem se zahvaljujejo za neizmerno požrtvovalnost in potrpežljivost pri delu z bolniki. V mozaiku dneva ob 18. boste slišali tudi pogovor z nadškofom Zoretom. Čeprav se Slovenija od začetka pandemije sooča z zelo težko epidemiološko situacijo in enim od najbolj kritičnih obdobij v zdravstvu, se tudi za danes v središču prestolnice napovedujejo novi protesti. Kaj o njih menijo Aleš Maver, Alojz Skovšca in Boštjan M. Zupančič v prispevku Roka Mihevca.
Ne vem, proti čemu in komu sploh protestirajo posamezniki ob sredah in petkih, je v pogovoru za naš radio dejal publicist Boštjan Marko Turk. Gre za karneval norosti, je sam poimenoval protestniško gibanje.
Torej, to je, ne vem, koga ti ljudje predstavljajo, ne? Ampak mediji jim dajo mandat, da predstavljajo državo in državljane, kar sploh ni res. Ne?
Kolesarska revolucija je po besedah političnega analitika dr. Aleša Mavra kronski dokaz, da se že od vsega začetka nekateri aboniranci na oblast niso bili pripravljeni sprijazniti z izgubo oblasti. To dogajanje je zaskrbljujoče za demokracijo v Sloveniji, še meni Maver.
Gre za to, da očitno vsaj del na oblast abonirane politične opcije ni pripravljen sprejeti razmer, v kateri ni popolnoma pri koritu. Očitno ocenjujejo, da gre zdaj za nohte ali pa celo, da gre na vse ali nič.
Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca pa proteste gleda iz svoje sobe v parlamentu in ima tako neposreden pogled na dogajanje na Trgu republike.
Večinoma so tam ljudje, ki so tam po cele dneve in jaz se najprej vprašam, ali ti ljudje imajo kaj drugega za početi, ali so njihovi življenjski pogoji tako slabi, da morajo tam bivakirati nenehno. Po drugi strani se mi pa zdi, da so ti protesti pravzaprav protesti z nekim drugačnim namenom, kot je deklariran na samih protestih.
Osebno je mnenja, da je izvajanje protestov seveda legitimno. Ampak legitimno je, če so ti protesti tudi legalni.
Zdaj zadnji protest, ki ga je, mislim, da gospa Brigita Skela Savič promovirala, je protest, na katerem zahtevajo popolno zaprtje, popolni lockdown. Neverjetno, a niso bili ti protesti v začetku ravno proti temu, ravno proti omejevanju gibanja. To spreminjanje stališč, popolni obrat iz ene v drugo smer, kaže na to, da ti protesti so protesti s figo v žepu.
Celotnemu pogovoru z njim boste lahko prisluhnili v večernem mozaiku dneva.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Vlada na obisku v jugovzhodni regiji, zvečer v Novem mestu, tribuna o gospodarskem razvoju.
V Sloveniji v sklopu koordinacije karitativnih ustanov pri Slovenski škofovski konferenci deluje 5 ustanov. Kaj pravijo pred svetovnim dnevom revnih?
Nogomet, Slovenci v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo remizirali Slovaki.
varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Pozdravljeni. Na Vipavski hitri cesti je prišlo do prometne nesreče. V predoru pod Nano so zaprli prehitevalni pas proti Razdrtemu. Čas popoldanske prometne konice je, in to pomeni, vse upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in nekaterih cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na mejnem prehodu Gruškovje vozniki tovornih vozil čakajo 2 uri pri vstopu, vozniki osebnih pa pri izstopu do pol ure. Na ostalih mejnih prehodih s Hrvaško trenutno po podatkih policistov ni daljšega čakanja pri prestopanju meje. Zaradi del bo štajerska avtocesta zaprta. Odsek med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani bodo zaprli danes večer ob 9. uri. Odsek bo ostal zaprt do ponedeljka, 15. novembra, do 5. ure zjutraj. V tem času bo zaprt priključek Trojane proti Ljubljani ter uvoz Trojane proti Mariboru. Promet pa bo v času zapore z avtoceste preusmerjen na regionalno cesto Vransko-Trojane-Blagovica. Do 16. ure ostaja zaradi sečnje dreves na avstrijski strani zaprt prelaz Kurensko sedlo. Cesta Spodnji Brnik Cerklje bo jutri 13. novembra zaprta na Spodnjem Brniku med 7. zjutraj in 4. popovdne zaradi popravila jaškov, obvoz za vsa vozila pa bo preko Zgornjega Brnika. Na primorski avtocesti potekajo dela še zmeraj med razcepom Srmin in Kozino in promet v obe smeri poteka zgolj po enem pasu, so pa sedaj po preureditvi zapore za ves promet odprli priključek Kastelec v obe smeri, zaprli pa priključek Črnikav v obe smeri. Od ponedeljka 15. novembra dalje pa pri nas velja obvezna zimska oprema. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Vlada je z delovnim posvetom v Ribnici začela obisk jugovzhodne statistične regije. Po obiskih podjetij in številnih pogovorih ga bodo sklenili proti večeru v Novem mestu z javno tribuno z župani in gospodarstveniki o razvoju regije. Tanja Dominko.
Jugovzhodna Slovenija je po površini v državi največja statistična regija, obsega 21 občin. Poslovanje je zadnje leta tradicionalno boljše od državnega povprečja. Premier Janez Janša je obiskal podjetje Keko, oprema v Žužemberku, nato še novomeško farmacevtsko družbo Krka in Škofijo Novo mesto. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je med drugim obiskal 3 kočevsko-ribniška podjetja, Inles, Koles in Melamin. Pravi, da mu je obisk pisan na kožo, saj gre za eno najbolj razvitih regij, ki je zelo izvozno usmerjena.
64% vsega, kar se tukaj naredi, se izvozi. Največji partneri te regije so Nemčija in pa Francija s približno enakim deležem. Tako da je zanimiv še en podatek, da ustvari največji delež bruto družbenega produkta, ki temelji na raziskavah in razvoju v Sloveniji. Tako da verjamem, da bomo tukaj napisali še kako zgodbo o uspehu.
So pa nekatera območja tudi manj razvita in tem nameravajo nameniti posebno pozornost za ustvarjanje delovnih mest. Obrambni minister Matej Tonin je med drugim obiskal vojašnico Franca Uršiča Novo mesto in občino Kočevje. Minister za delo Janez Cigler Kralj pa je obiskal nekatere domove starejših. V pogovoru je poudaril tudi nekaj načrtovanih investicij.
V tej regiji, jugovzhodni regiji, že kar nekaj investicij teče. Naj omenim dnevni center v Trebnem in dnevni center v Novem mestu, kjer bodo tudi začasne namestitve, to so pomembne pridobitve te institucionalizacije. Seveda sem pa včeraj zvečer in danes bom tudi lahko že predal dobre novice o tem, da so bili Dom starejših občanov Novo mesto, Dom starejših občanov Črnomelj in Dom starejših občanov Metlika uspešni na razpisu za vlaganje v razvoj oziroma dvig nivoja infrastrukture za oskrbo starejših iz sklada REACT.
Vsi pa predvsem na Dolenjskem in v Beli krajini želijo hitre izgradnje južnega dela tretje razvojne osi in prenove dolenjske železniške proge. Pereča je tudi romska problematika v Beli krajini in na širšem obmejnem območju tudi migrantska.
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je v pogovoru za časopis Delo komentiral včerajšnjo novinarsko konferenco predsednika uprave GEN-I Roberta Goloba. Sam zagotavlja, da na ministrstvu pripravljajo ustrezne zakone, da se podjetja glede razogličenja in zelenega prehoda nemoteno razvijajo in imajo poslovne priložnosti. Vrtovec je med tem znova poudaril, da je za delovanje in poslovanje družb odgovorna predvsem uprava, potem nadzorni sveti in SDH. Po njegovih besedah je celoten razvoj GEN-I potekal, ko je bil ta in še vedno je v državni lasti. O tem, kako določena uprava posluje, ali se spoštuje vsa zakonodaja in ali so bili vsi postopki izvedeni zakonito, morata po Vrtovčevih besedah presojati nadzorni svet in SDH kot skupščina, ne pa minister. Ne strinja pa se, da nekateri menijo, da so nenadomestljivi. Kako na dogajanje v energetiki gleda gospodarski minister Počivalšek.
Okrog energetike pa je potrebno postaviti vprašanje pristojnemu ministru za energetiko, seveda pa je država odgovorna za poslovanje svojih podjetij, tudi energetskih, in koliko jaz vem, ne, je gospodu Golobu potekel mandat in tisti, ki so odgovorni za to področje, so očitno presodili, da je čas za spremembe.
Šole bodo samotestiranje učencev in dijakov pod nadzorom strokovnih delavcev začele izvajati v sredo in ne v ponedeljek, kot je bilo sprva določeno. Samotestiranje bo obvezno za vse. Starši oziroma skrbniki osnovnošolcev bodo morali za to predhodno podati pisno soglasje. Učenci in dijaki, ki se ne bodo samotestirali in tudi ne uporabljali ustreznih zaščitnih mask, se bodo morali izobraževati na daljavo. Po besedah državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damirja Orehovca naj bi se v domačem okolju lahko samotestirali le otroci in mladostniki s posebnimi potrebami. Helena Križnik.
Jim je vlada z izjemo, ki jo je na včerajšnji novinarski konferenci omenil Orehovec, le prišla nasproti, smo vprašali ravnatelja centra Janeza Levca Ljubljana Mateja Rovška.
Danes zjutraj smo presenečeni ugotovili, da sam odlok ne določa, ne sledi temu, kar je državni sekretar povedal. To pomeni, da je samo testiranje v šoli praktično obvezno tudi za vse naše učence s posebnimi potrebami.
V centru Janeza Levca Ljubljana so se tako znašli v precejšnji stiski.
Odlok sicer določa, da se lahko učenci od 3. do 6. stopnje posebnega programa samo testirajo tudi doma, če z objektivnih razlogov ni mogoče, da bi se v šoli, kar je seveda svojevrsten paradoks, se gre ravno za tiste učence, katerih del bi se pa morda lahko v šoli samo testiralo. Večji problem so učenci od 1. razvojne do 3. razvojne stopnje, to so mlajši učenci.
Ravšek je poudaril, da v centru Janeza Levca Ljubljana drugače podpirajo vse dejavnosti, ki zagotavljajo varno in zdravo okolje njihovim varovancem. To razumejo kot moralno dolžnost.
Žal je pa težko reči, da nas v določenih posebnostih vlada razume in predvsem napora bo potrebnega in zavezništva z našimi starši, na kar seveda računamo, da bomo lahko v čim večji meri dejansko tudi izpeljali ta odlok.
V osnovni šoli Antona Janše Radovljica, kjer prav tako izvajajo prilagojen program, so medtem dorekli nekatere podrobnosti.
Tisti učenci, ki se bodo testirali v šoli, bo to potekalo v učilnici pod nadzorom učitelja, ki bo seveda tudi jim pomagal, svetoval, ne bo jim pa seveda tega izvajal sam.
Je za Radio Ognjišče povedala vršilka dolžnosti ravnateljice Jelena Horvat. Zaostritev bo gotovo nekoliko vplivala na učni proces, je še ocenila.
Pri nas otroci to ne morejo narediti v 15 minutah, to so malo bolj počasni, potrebujejo več nekih napotkov in prva ura pouka se bo gotovo poznala. Trikrat na teden to bomo mogli nekako nadoknaditi, ampak se smo že navajeni vseh teh in prilagoditev in sprememb, tako da bomo verjetno tudi to zmogli.
Pravšek je še menil, da je tak poseg vzgojno-izobraževalno delo deloma upravičen.
Tisto, kar se mi zdi sporno pri vsem tem, je, da so odloki zelo nedorečeni, nepremišljeni, neusklajeni z ravnatelji in šolsko prakso in da bi glede na napoved epidemiologov izpred meseca dni bilo najbrž dobro, da bi se na take posege v šolstvo vnaprej pripravljali.
Je bil jasen Rovšek.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Na belorusko-polski meji še vedno vztraja več tisoč migrantov Bližnjega vzhoda. Evropska unija namerava na režim v Minsku pritisniti z dodatnimi sankcijami, v Kremlju pa pozivajo k obnovitvi dialoga z Belorusijo. Litva je medtem predlagala vzpostavitev koridorja za migrante, ki se želijo vrniti v domovino. Več Andrej Šinko.
Več tisoč migrantov je noč preživelo na prostem pri temperaturah okoli ledišča. Posamezne skupine ustrajajo s poskusi, da bi prešle na Poljsko. Tako so poskušale prerezati rezalno žico, poljske varnostne sile pa so njihove poskuse preprečile. Izredne razmere je na meji z Belorusijo že pred dnevi razglasila tudi Litva, ki predlaga vzpostavitev humanitarnega koridorja za vračanje migrantov izvorne države. Nekateri naj bi glede na razmere, v katerih so se znašli, bili na to pripravljeni.
Ponavljamo poziv, da se humanitarnim organizacijam omogoči dostop do ljudi, ki so ujeti na meji, da se jim zagotovi pomoč. Nadaljujemo tudi pogovore z agencijami Združenih narodov, kako zagotoviti, da bi se ljudje lahko varno vrnili v države izvora.
Je pojasnila predstavnica Evropske komisije danes Pinant in dodala, da potekajo pogovori s predstavniki držav na Bližnjem vzhodu, da bi speljali omenjeno akcijo. Medtem je Turčija državljanom Sirije, Iraka in Jemna do nadaljnega iz svojega ozemlja prepovedala polete v Belorusijo, da ta ne bi pošiljala migrantov na zunanjo mejo Evropske unije. V Bruslju so do zdaj zavračali neposredne pogovore z režimom v Minsku, čeprav so posamezne članice vse bolj zaskrbljene zaradi stisk migrantov ujetih na meji. Nemška kanclerka Angela Merkel je na ruskega predsednika Vladimirja Putina celo naslovila prošnjo, da uporabi svoj vpliv in pritisne na beloruski režim, kar pa je ta zavrnil in unijo pozval k neposrednim pogovorom z režimom v Minsku. Nekateri politiki in analitiki sicer ocenjujejo, da za omenjeno akcijo Belorusije stoji prav Kremelj. Poljska je medtem pristala na določeno pomoč Evropske unije, območje na meji pa še vedno ohranja nedostopno tudi za novinarje. Na drugi strani naj bi beloruske oblasti v prihodnje dovolile dostop tudi poljskim novinarjem, vendar pa za zdaj ni znano pod kakšnimi pogoji in kdaj bi se to naj zgodilo.
Najnovejši osnutek besedila, ki ga delegati pripravljajo na podnebni konferenci v Glasgowu, države poziva, naj zmanjšajo svojo odvisnost od fosilnih goriv. A znakov, da bi dosegli zmanjšanje izpustov, na podlagi katerih bi omejili segrevanje na 1,5 stopinje Celzija do konca stoletja, še ni. Več Marcel Krek.
Številna vprašanja še naprej ostajajo odprta, od konkretnih ukrepov po zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov do financiranja podnebnega ukrepanja sploh v revnejših in državah v razvoju. Po besedah prvega moža Združenih narodov Antonija Guterresa so obljube držav prazne, če industrija, ki temelji na fosilnih gorivih, še naprej prejema na tisoče milijard dolarjev subvencij. Konferenca je v začetku obetala veliko, a kot je za Radio Ognjišče dejala klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj.
Se je že konferenca začela tako malo nerodno, brez predsednika, ne, ki bi dal težo, pa seveda brez ruskega Putina, ki tudi ni prišel v Glasgow. Tudi to so bile že prvi taki znaki, ne, da mu verjetno politika še vedno ne jemlje podnebnih sprememb kot rekla, eksistencialni problem človeštva, ne? Pa, ampak da jih da verjetno v isto kategorijo kot, ne vem, terorizem, šolstvo, zdravstvo. Ne?
Dan pred predvidenim zaključkom je sicer več držav na čelu z Dansko in Kostariko sklenilo zavezništvo za opustitev proizvodnje nafte in premoga. Med dosedanjimi uspehi konference pa izstopa napoved skupne pobude Kitajske in Združenih držav Amerike za okrepljeno ukrepanje na področju podnebnih sprememb, a tudi tu okoljevarstveniki pogrešajo konkretne ukrepe. Bogatajeva zato dodaja.
Nekaj prebojev je bilo, ne, to definitivno, ampak se bi morali potegan črto, še preden so pogajanja, ne, končala bi ta kozarec, ne, bil na pol prazen, no. Seveda mogoče tisti, ki so se pogajali, bo rekli, da je na pol povana, ne? Ampak eno tako rahlo grenko razočaranje že zdaj ostaja.
Z njo se strinjajo tudi drugi klimatologi po svetu, ki poudarjajo, da bi se dani načrti držav za zmanjšanje izpustov brez konkretnejših ukrepov vodili k segrevanju za 2,7 stopinje Celzija do konca stoletja. Ob tem pozivajo k podnebni pravičnosti, saj najbolj ranljive in najrevnejše družbene skupine pogosto trpijo najhujše posledice podnebnih sprememb, kljub temu, da so zanje najmanj odgovorne. Končni dokument konference v Glasgowu naj bi sicer predstavili še danes, a gre pričakovati, da bi konferenco lahko podaljšali vsaj še za kakšen dan. Celotnemu pogovoru s klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj pa lahko prisluhnete v oddaji Doživetja narave danes ob 17.
Papež Frančišek je današnje dopoldne preživel v Asiziju. Srečal se je s 500 osebami iz več evropskih držav, ki živijo v revščini ali se spoprijemajo s kakšno drugo obliko stiske. Dogodek je potekal pred nedeljskim 5. svetovnim dnevom ubogih. Več Marta Jerebič.
V baziliki Marije Angelske so se zbrali otroci in ostareli ženske in moški iz vse Evrope. V popolni tišini so se zvrstila pričevanja o mamilih in zavračanju, nasilju in sovraštvu do sebe in drugih, notranji in zunanji umazaniji, pomankanju denarja.
E tempo invece che i poveri sia restituita la parola.
Čas je, da revnim znova damo besedo, saj so njihove zahteve predolgo ostale neslišane. Čas je, da odpremo oči, da bi videli, v kakšni neenakosti živijo mnoge družine, je dejal papež in opozoril tudi na nasilje nad ženskami in na stradajoče otroke, ki so prisiljeni v suženstvo, ki jih premetavajo valovi brodoloma in so nedolžne žrtve vseh vrst nasilja. Pogosto slišimo, da so za revščino odgovorni revni sami. Pri tem pa, je opozoril papež, ne opravimo spraševanja vesti o lastnih dejanjih, krivičnosti nekaterih zakonov in ekonomskih ukrepov, ter hinavščini tistih, ki želijo neznansko obogateti. Sveti oče se je zahvalil številnim mladim, ki pomagajo revnim, zlasti ko najdejo tudi čas za pogovor z njimi. In kaj je najboljši sprejem? Nasmeh, odgovarja papež.
Tudi v Sloveniji se bomo v nedeljo spomnili 5. svetovnega dne ubogih. Pri nas deluje več karitativnih ustanov, ki sodelujejo v koordinaciji karitativnih ustanov pri Slovenski škofovski konferenci. Vključene so Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze Dobrote, Društvo Malteška pomoč Slovenije, Slovenska Karitas, Združenje Kolpingovih socialnih dejavnosti Slovenije in ustanova Anin sklad. Prispevek Alena Salihoviča.
Anin sklad, ki povezuje več kot 150 družin z več otroki, opaža, da se družine zaradi nenehnih podražitev soočajo s težavami pri shajanju čez mesec. Pomagajo jim, kolikor je mogoče, vabijo pa dobrotnike, da se jim pridružijo. Sestra Simona Komar.
Zato potrebujejo te družine razumevanje, pomoč, podporo, še posebno v tem času, ko se višajo cene hrane, osnovnih življenjskih potreb. Sami, če nimajo možnosti pridelati, je to še težje. Višajo se cene obnov stanovanj, hiš. materialov.
Tistim, ki so pomoči potrebni, pogosto priskoči na pomoč tudi Društvo Malteška pomoč Slovenije, Slovensko društvo suverenega Malteškega viteškega reda. Roman Vučajnk nam je povedal.
V času dneva obogih se te dejavnosti samo malo bolj mogoče zgostijo, sicer potekajo skozi vse leto oziroma takrat, ko je to najbolj potrebno, ko je tudi stiska malo večja, kar se v času epidemije oziroma pandemije COVID-19 tudi pozna in pripravljamo se tudi na leta, ki prihajajo.
Na kakšen način pa priskoči obogim na pomoč Združenje Kolpingovih socialnih dejavnosti Slovenije, pa nam je zaupal duhovni vodja združenja, duhovnik Jože Povh.
Kolping Slovenije ne nudi pomoči v obliki obdarovanj oziroma plačevanja položnic in tako, ampak v obliki torej usposabljanja za eno samo pomoč v smislu torej izobraževalnih večerov, kakih so roman, tudi konec koncev družen.
Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote je po besedah Janje Završnik aktivno na več področjih.
Pomoč nudbo centru za družine na Miranskem gradu, celim družinam, a ne, otrokom, mladostnikom in družinam v obliki učne pomoči, varstva, raznih aktivnosti. In pa v okviru programa Celostna pomoč brezdomcem za aktivno vključevanje v družbo.
Veliko delo na področju pomoči potrebnim pa opravlja Slovenska Karitas. Ta tudi letos v Celju pripravlja dobrodelni koncert. Med tistimi, ki so posebej prizadeti zaradi revščine, pa so starejši.
Približno 100 tisoč upokojencev. Vemo, da so pokojnine relativno nizke. Pri upokojencih je seveda problem pri tistih, ki živijo sami. Potem je tukaj pa tudi 90 tisoč družin z otroki, ne? Tukaj je pa tudi zelo zaskrbljujoče.
Nam je povedal generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič.
Slovenska nogometna reprezentanca je včeraj opravila predzadnjo nalogo v kvalifikacijskem ciklu za svetovno prvenstvo v Katarju prihodnje leto. Že pred tekmo Slovaško v Trnavi se je vedelo, da Slovenija nima več možnosti za uvrstitev na svetovno prvenstvo. So pa naši nogometaši tekmo odigrali solidno. Čeprav je selektor Kek pogrešal mnoge, pa so Slovenci, ki so za nameček več kot pol ure igrali z igralcem manj, dvakrat vodili na tekmi. Slovaki so se včeraj rešili z neodločenim izidom 2-2. Za Slovenijo sta zadela Miha Zajc in Miha Mevlja. Našo nogometno reprezentanco zadnja tekma teh kvalifikacij čaka v nedeljo, ko bo v Stožicah ob 15. gostoval Cipar. Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je sinoči v Ljubljani pod vodstvom novega stratega Slovenije, grškega strokovnjaka Georgiusa Dikevlakosa, izgubila v prvem krogu kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2023 s Turčijo 62-78. Poraz pa ni tragičen, kajti Slovenija je nastopila brez nekaterih ključnih igralk, pa tudi zmaga ni bila nujno potrebna, saj so naše košarkarice na Evropsko prvenstvo že uvrščene, skupaj ga boste namreč organizirali Slovenija in Izrael. Na Jesenicah pa se do nedelje odvija turnir, ki je prva stopnica v pripravah na drugo ligaško svetovno prvenstvo, ki ga bo spomladi prihodnje leto gostila Ljubljana. Naša hokejska reprezentanca je včeraj turnir začela s porazom, izgubila je proti Franciji z 2-3 na Jesenicah. Danes varovance Matjaža Kopitarja ob 19. čaka obračun z Belorusijo, jutri pa ob 15:30 še z Avstrijo. Naša najboljša namiznoteniška reprezentanta Darko Jorgič in Bojan Tokič pa sta se včeraj glatko uvrstila v drugi krog turnirja VTT Contender v Laškem. Med ženskami je po odpovedi Ane Tofant, ki ima zdravstvene težave, Slovenijo zastopala le Katarina Stražar, ki je včeraj izgubila dvoboj prvega kroga, že v prvem krogu prav tako pa sta izpadli tudi moška dvojica Jorgič Deni Kožul ter mešana dvojica Kožul Stražar. V viteški dvorani v Brežicah se je včeraj začelo ekipno evropsko prvenstvo v šahu. Do 21. novembra bodo v Čateških Toplicah zbrani najboljši šahisti Evrope. Slovenija bo nastopila s po dvema ekipama v obeh kategorijah in z vsemi najboljšimi. Na prvih šahovnicah bosta igrala Laura Vnuk, ki je v začetku maja tudi uradno postala prva Slovenka z nazivom mednarodnega mojstra, ter velemojster Luka Lenič, najboljši slovenski šahist zadnjega desetletja.
Thank you.
Popoldne bo ponekod na zahodu in v višjih legah nad okoli 1000 metri nadmorske višine delno jasno z merno oblačnostjo, drugod bo megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo v krajih z oblačnim ali meglenim vremenom od 5 do 9, drugod od 10 do 14, na Primorskem do 16 stopinj. Jutri bo v glavnem oblačno, predvsem v zahodni in južni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne pa od 7 do 11, na Primorskem do 16 stopinj. In še obeti. V nedeljo bo oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo, na Primorskem bo po večini suho, zapihala bo šibka burja. V ponedeljek bo na Primorskem dokaj sončno s šibko burjo, drugod bo prevladovalo oblačno in po večini suho vreme. Dodajmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana oblačno 6 stopinj Celzija, Nova Gorica 17, letališče Portorož zmerno oblačno 16, 16 tudi v Ajdovščini, Koper 15, park Škocjanske jame in Tolmin 13 stopinj, Ilirska Bistrica in Sveti Trije Kralji na Pohorju 11, Idrija Krvavec 8 stopinj Celzija, Črnomelj Rosi 6, Kočevje Novo mesto Postojna, Babno polje Hrastnik, Kran Krško, Lendava, Litija, Ravne na Koroškem in Trbovlje 6 stopinj. Celje 5, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 5, Kredarica, Murska Sobota, Slovengrad, Gorenja vas, Gornji grad, Jezersko, Metlika, Mežica, Podčetrtek, Trebnje in Vrhnika tudi 5 stopinj. Letališče Edvarda Rusija na Maribor oblačno 4, Logatec, Maribor, Ptuj, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Velenje 4, Pohorje pa 2 stopinji Celzija. Na Vipavski hitri cesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas v predoru pod Nanos proti Razdrtemu. Na Primorski avtocesti pa je zaradi nesreče oviran promet med razcepom Kozarje in priključkom Brezovica proti Kopru, nastal je zastoj iz smeri Vič. Predmet na vozišču na Primorski avtocesti ovira promet med Postojno in Uncem proti Ljubljani. Zastoj pa seveda na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč, tam je upočasnjen promet zaradi prometne popoldanske konice, petkovo popoldne je pač vozite zato zelo strpno in previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva boste lahko slišali dva pogovora, in sicer kako ljubljanski nadškof Stanislav Zore vidi trenutno epidemiološko situacijo, kako drugačne poglede nekaterih duhovnikov na cepljenje, vprašali pa smo ga tudi, ali ga je strah vnovičnega zaprtja cerkva. V drugem pogovoru bo naš gost predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, ki je podal svoj pogled na proteste. Prisluhnite mozaiku dneva ob 18. Ura pa je 15:37.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.